Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ինչ տվեց Հայաստանին Մևլութ Չավուշօղլուի երկորդ այցը մեկնաբանում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում հայկական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։ Ուսանողական այգու շուրջ քննարկումները չեն դադարում, բնապահպաններն այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել, պահանջելով վերջ տալ այստեղ իրականացվող ծառահատումներին ու շինարարությանը։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը 800 000 դրամ է բռնագանձում Գալա հեռուստաընկերությունից։ Գյումրիում գործող հեռուստաալիքի ղեկավարները պնդում են, որ ծառայությունն այդ քայլին դիմել է առանց դատավճռի։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանը ժամանել Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի տեղակալ Թինա Քեդենաունով հանդիպել է արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանի և նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան տարածած հաղորդագրության համաձայն քննարկվել են հայ-ամերիկյան երկկողմ հարաբերություններին, տարածաշրջանային հարցերին, ժողովրդավարությանն ու մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանը կարևոր գործընկեր է Միացյալ Նահանգների համար մի շարք ոլորտներում, սկսած միջուկային անվտանգությունից մինչև խաղապահ առաքելությունը Կոսովոյում և Աղղանստանում, հայտարարել բարձրաստիճան ամերիկացի դիվանագետն ու ընդգծել, որ Վաշինգտոնը ակնկալում է ավելի ամրապնդել համագործակցությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանային կայունությունն ու ժողովրդավարական հաստատությունների զարգացումը։ Այսօր Շիրակի մարզպետ Լիդանանյանը պաշտոնից ազատվելու դիմում է ներկայացրել վարչապետին, այդ մասին տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հաստատել է վարչապետի օգնական Արամ Անանյանը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հիշեցնենք, մարզպետներին նշանակելու և աշխատանքից ազատելու մասին որոշումը կայացնում է կառավարությունը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը երեք հերախոսազրույց ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ։ Թուրքական աղբյուրների հաղորդմամբ միջազգային հրատապ խնդիրներից և Իրանի միջուկային ծրագրից բացի քննարկվել են նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանն ու տարածաշրջանին վերաբերող հարցեր։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ երեք հերախոսազրույց են ունեցել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի առաջնորդները։ Այսօր Դմիտրի Մեդվեդևը հերթական անգամ կոչ է արել Թեհրանին համաձայնել միջազգային հանրության ներկայացրած առաջարկներին։ Կիրակի միջնորդական առաքելությամբ Իրան կմեկնի Բրազիլիայի նախագահ Լուլուդա Սիլվան։ Դա Իրանին տրված վերջին հնարավորությունն է, այսօր հայտարարել Ռուսաստանի նախագահը, ընդգծելով, որ անհաջողության դեպքում Թեհրանի նկատմամբ կկիրառվեն նոր պատժամիջոցներ։ Հայաստանը ձգձգում է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը, այդ մասին այսօր Բաքվում հայտարարել Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Մամեդյարովը եւս մեկ անգամ պնդել է, թե պաշտոնական Բաքուն ընդունում է միջնորդների առաջարկած մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակը, մինչդեռ պաշտոնական Երևանը մինչ օրս հստակ դիրքորոշում չի արտահայտում։ Բանակցություններն այս հարցի շուրջ շարունակվում են, հայտարարել Մամեդյարովը եւ տեղեկացրել, որ պատրաստվում է հունիսի 5-ին Վենետիկում հանդիպել Միսկի խմբի համանախագահներին։ Թուրքիան առավել ակտիվ քայլեր է ակնկալում Միսկի խմբից եւ միջազգային հանրությունից Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ ստանալու գործակալության հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Անկարա կատարած այցի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահը քննարկել է այս հարցը նախագահ Գյուլի և վարչապետ Էրդողանի հետ, ասել է Դավութոգլուն, և ընդգծել. Տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու հարցում Ռուսաստանի և Թուրքիայի շահերը համընկնում են։ Մենք ուզում ենք, որ սառեցված հակամարտությունները կարգավորվեն և վերացվի փոխադարձ անվստահության մթնոլորտը։ Կրկստանում շարունակվում են անկարգությունները, այսօր առնվազն 1 մարդ է զոհվել եւս 37-ը վիրավորվել պաշտոնատող նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի կողմնակիցների եւ ժամանակավոր կառավարության աջակիցների միջև տեղի ունեցած բախումների արդյունքում։ Նախկին նախագահի աջակիցները շարունակում են բողոքի ցույցեր անցկացնել հարավային Օշ, Ջալալաբադ եւ Բատկեն քաղաքներում, որտեղ մի շարք կառավարական շենքեր էին երեք գրավել։ Այսօր տեղի ունեցած բախումներից հետո ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ժամանակավոր կառավարությանը հաջողվել է վերահսկողության տակառներ իրավիճակը։ Բակիևի մի խումբ աջակիցներ ձերբակալվել են, անկարգություններ հրահրելու մեղադրանքով։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել է, թե մտադիր չէ միջամտել ղրղզական իրադարձություններին, կարծում ենք նրան բավարար չափով ուժեր ունեն իրավիճակը կայունացնելու համար, հայտարարել է անվտանգության խորհրդի ղեկավար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը ժամանել է Հունաստան երկորի այցով, որը նրա համոզմամբ կարող է նոր դարաշրջան բացել երկու երկրների երկարատև լարվածությամբ հայտնի հարաբերություններում։ Այցի ընթացքում կողմերը պատմության մեջ առաջին անգամ կառավարությունների համատեղ նիստ կանցկացնեն, այդ իսկ պատճառով Էրդողանի հետ աթենք են ժամանել նաև Թուրքիայի կառավարության շուրջ 1 տասնյակ նախարարներ, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Թայլանդի Մարաքաղաքում առնվազն 3 մարդ է զոհվել, 50-ից ավելին վիրավորվել ընդդիմադիրների եւ իրավապահների միջև տեղի ունեցած բախումների արդյունքում։ Արյունալի մարտերը սկսել են 3-3-ան, այն բանից հետո, երբ բանակաշրջապակել էր ընդդիմության Բանգկոկի կենտրոնում տեղակայված ճամբարը եւ փորձել ցրել ապրիլի սկզբից շարունակվող բողոքի ցույցը։ Նախկին վարչապետ Թաքսին Չինավատին պաշտպանող ընդդիմադիրները արդեն 2 ամիս է պահանջում են ներկայիս կառավարության հրաժարականը։ Սրանք այն ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեի, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Շարանգության խորհրդարանական համակցության անդամ Զարուհի Փոստանջյանն ասել է, նրանում, որ Թուրքիան ներկայացնող Մևլութ Չավուշօղլուն դարձավ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիրաժողովի նախագահ, նաև հայ պատվիրակների մեղք կա։ Այս հայտարարությունը ևս մի ապացույցն է այն հանգամանքի, որ Չավուշօղլուի Երևանյան այցը շարունակում է մնալ քաղաքական դաշտի ուշադրության կենտրոնում։ Նշեմ, որ այս այցը բավական սկանդալային ընթացք ունեցավ։ Սկզբում վիրաժողովի նախագահը հրաժարվեց այցելել Ցիտերնակաբերտ, սրանելի պատասխան դաշնակցության անդամները որոշեցին բոյկոտել Չավուշօղլուի հետ հանդիպումը։ Երևանում լուրջ ուշադրություն են դարձրել հատկապես հետ մարտի 1-ան ձերբակալություններին և Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողով ստեղծելու Չավուշօղլուի հայտարարություններին։ Ինչ հետևանք կունենա Մևլութ Չավուշօղլուի այս պնդումը Հայաստանի և Եվրախորհրդի հետագա հարաբերությունների զարգացման վրա, իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանն այս հարցն է ուղղել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիրաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանին։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիրաժողովում հայկական պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանի վկայությամբ մինչև չավարտվեն խորհրդակցությունները Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի աշխատանքները չեն վերսկսի։ Դավիթ Հարությունյանը կարծում է նաև, որ մինչ այդ
մենք հանձնաժողովի ձևավորմանը ձեռնամուխ չենք լինի, հենց խորհրդակցությունների նպատակը դա է, որպեսզի փորձենք հասկանալ ինչ ենք անելու, ինչքանով ենք մենք օգնելու գործընթացին, ինչ պետք է անենք գործընթացին օգնելու համար։
ԵԽԽՎ նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուի Հայաստանյան այցի առանցքային թեման հենց այս հանձնաժողովի վերսկսման հետ կապված քննարկումներն էին։ Երկօրյա հանդիպումների ընթացքում թե ընդդիմադիր և թե կոալիցիոն ուժերի ներկայացուցիչները խիստ բացասական կարծիքներ հայտնեցին նախաձեռնության առնչությամբ, հիմնավորելով դրա ոչ նպատակահարմարությունը։ Հիշեցնենք, որ ԵԽԽՎ նախագահը հայտարարեց, թե նախաձեռնությունն իրեն է, չէ՞, որ դեռ 2005-ին խորհրդարանական վիրաժողովի ընդունած 14-16 բանաձևի պահանջով է ձևավորվել ենթահանձնաժողովը։ Սակայն հարկ է նշել, որ հանձնաժողովը գործել է մինչև 2008 թվականը։ Այդ դեպքում ինչու 2 տարի անց Մևլութ Չավուշօղլուի պաշտոնավարման հենց սկզբից միայն աշխատանքները վերսկսելու անհրաժեշտությունը ցայքեց։ Իսկ արդյոք 3 տարիների ընթացքում այս ենթահանձնաժողովի գործունեությունն արդյունավետ է եղել։ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով
հանձնաժողովը ի վերջո գործել է Լորդ Ռասել Ջոնսոնի ղեկավարության ներքո, և անգամ այդ փուլում որոշ հարցեր այդպես էլ հնարավոր չի եղել լուծել, և հարցերը մտել են փակուղի։
Այս տեսանկյունից հայկական պատվիրակության ղեկավարն ընդունում է և նույնիսկ ողջունում է Լուտ Չավուշօղլուի տեսակետը, որ պետք է պրագմատիկ մոտեցում ցուցաբերվի, այսինքն պետք է ֆիքսվի ենթահանձնաժողովի նպատակը,
աշխատանքային ձևերը, և մինչև այս հարցի վերաբերյալ չլինի համաձայնություն, կարծում եմ արդյունավետություն չենք ունենա։
Ինչը ենթադրում է, որ խորհրդակցությունները կողմերի հետ դեռ շարունակվելու են։ ԵԽԽՎ նախագահն իր աշխատանքային այցի ընթացքում անդրադարձավ մարտի 1-ան իրադարձություններին և հատկապես դրանց առնչվող դատավարություններին։ Նախ և առաջ հայտարարեց նա երեկ, որ անընդունելի է, որ առ այսօր որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել այդ սպանությունների համար։ Բացի դրանից, խորհրդարանական վիրաժողովին մտահոգում է, որ ամբողջությամբ լուծված չեն այս դեպքերի հետևանքով ազատագրված անձանց հարցը։ Մասնավորապես այս համատեքստում Չավուշօղլուն իշխանությունների առջև բարձրացրել է հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հարցը, ինչը բազմիցս բարձրացրել են նաև տարբեր միջազգային կառույցներ ու կազմակերպություններ։ Ինչ լուծումներ կարող են լինել այս դեպքում։
Այս հարցով ճիշտ ասած ես իրավական լուծումներ այս պահին չեմ տեսնում։ Հնարավոր իրավական լուծումը, միակ գործիքը, որը կարծում եմ մնացել այս փուլում, դա ներման իրավունքն է, որը դիտարկվում է համապատասխան դատապարտված անձի դիմումի պարագայում։ Ինչքանով ինձ հայտնի է, նման դիմում չկա, և ես այլ իրավական լուծումներ անկեղծորեն ասած այս պահին չեմ տեսնում։
Փոխարենը կան օրենսդրական լուծումներ, որն իհարկե ապագայի համար են, և այսօր արդեն ըստ Դավիթ Հարությունյանի որոշակի աշխատանքներ կատարվում են։ Մասնավորապես ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի զեկույցում ներառված լուրջ քննադատություններն ու առաջարկները ենթադրում են նաև օրենսդրական փոփոխություններ։ Եվ ինչպես մեզ փոխանցեց ազգային ժողովի պետաիրավական ժամանակավոր հանձնաժողովի ղեկավարը, վերջերս ստեղծվել է հատուկ աշխատանքային խումբ,
որի առջև դրված է երկու խնդիր՝ մշակել նոր քրեական դատավարության օրենսգրքի հայեցակարգը, և բնականաբար դրա հիման վրա նոր օրենսգրք է, ինչպես նաև հատուկ ուսումնասիրել այն առաջարկությունները, որոնք պարունակվում են այդ դիտորդական խմբի եզրակացության մեջ։
ԵԽԽՎ նախագահի հետ քննարկած երրորդ կարևորագույն հարցը այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզն է, որն առնչվում է մարտի 1-2-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցում ընդգրկված առաջարկությունների կատարմանը, ոստիկանության, դատական և ընտրական համակարգերում իրականացվող բարեփոխումների ժամանակացույցին և մեթոդներին։ Առաջիկայում պատրաստվում են դրանք ներկայացնել ՎՀ-ժողովին։ Իսկ այսօր ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում Դավիթ Հարությունյանը հայտարարեց, որ ընտրական օրենսդրության բարեփոխումների վերջնաժամկետը
դա ընտրությունից առնվազն 1 տարի առաջ է, սակայն մենք անելու ենք առավելագույնը, որպեսզի ավարտենք ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները մինչև այս տարի վերջ։ Սա մեր ժամկետն է աշխատանքային, սակայն ամեն դեպքում այն չի անցնի մյուս տարվա մայիս ամիսը։
Մեկ այլ կարևոր հարց վերաբերում է ժողովներ ցույցեր հավաքներ անցկացնելու օրենսդրական փոփոխություններին։
Իհարկե այս փուլում, երբ քաղաքական կարծես թե բանաբեջ է ամենաթեժ փուլում չի գտնվում, որևէ խնդիր կարծես թե չկա, սակայն դա չի նշանակում, որ այդ խնդիրները չեն ծագի։ Իհարկե կա երկու տարբեր դիրքորոշում, դիրքորոշում առաջին, որ մեր օրենքը բավականին լավն է, եւ ես կիսում եմ այդ կարծիքը, եւ այն կարող է պատշաճ իրականացվել։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը ի դեպ մշակել է օրենքի նոր նախագիծ, որն ամենայն հավանականությամբ 1 ամսվա ընթացքում կներկայացվի հանրությանը։ Վերջապես ճանապարհային քարտեզի մեջ է մտնում նաև հեռուստաընկերությունների հերթական մրցույթի անցկացումն ու կոնկրետ ժամկետների մասին հայտարարելու հարցը։ Արդյոք իրականացվող օրենսդրական փոփոխությունները հնարավորություն կտան ԱՄԵԿ+ վերաբացմանը, նորից չի գործի ներկայացված հայտերը սուբյեկտիվորեն գնահատելու նախկին սկզբունքը։
Սուբյեկտիվության գործոնը երբևէ չի կարող բացառվել։ Օրենքը լուրջ քայլ է կատարել անշուշտ առաջ, սակայն սա ամենևին չի նշանակում, որ սուբյեկտիվ գնահատականը սրանով վերացվում է։ Վստահաբար ցանկացած բնակավարը, որտեղ մարդիկ ստիպած են որոշումներ ընդունել, այնուամենայնիվ հիմնականը դա սուբյեկտիվ գործոնն է։ Այլ խնդիր է, որ այդ գործոնը պետք է հիմնավորվի, պետք է բացատրվի։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 24-ին Կենտրոն Նոր Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը կհրապարակի Մարտի 1-յան իրադարձությունների զոհերի հարազատներից 3-ի ներկայացրած հայցով վճիռը։ Հիշեցնեմ, Մարտի 1-ին զոհված 3 քաղաքացիական անձանց իրավահաջորդները պահանջում են պարզել, ովքեր են իրենց զավակների մահվան իրական մեղավորները։ Հատուկ քնչական ծառայության ներկայացուցիչները պնդում են, թե նման դատավարության մեկնարկն իսկ անիմաստ էր ու ավելորդ, քանի որ Մարտի 1-յան սպանությունների արդիվ հարուցված քրեական գործը դեռ ընթացքի մեջ է։ Դատախազության այս դիրքորոշումն էր նաև պատճառը, որ դատական այսօրվա նիստն ընթացել է բավական նյարդային մթնոլորտում, հայցվորների շահերը ներկայացնող փաստաբանները պնդում են, որ դատարանն իրենց հնարավորություն չի տալիս ամբողջությամբ ներկայացնել գործի մանրամասները։ Կենտրոն Նոր Մարաշ համայնքների դատարանից հաղորդում է Իրինա Հովանիսյանը։
Մարտի 1-յան իրադարձություններում հրազենային վնասվածքներից զոհված Գրիգոր Գևորքյանի, Հովանես Հովանիսյանի եւ դեռևս չպարզված հանգամանքներում գանգուղեղային բաց վնասվածք ստացած ու ինտոքսիկացիայից մահացած Սամվել Հարությունյանի իրավահաջորդների բողոքի վերաբերյալ դատարանի վճիռը կհրապարակվի մայիսի 24-ին։ Կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր ավարտեց բողոքի քննարկումը, թեև ինչպես զոհերի հարազատներն էին պնդում, իրենց ուզող որևէ հարցի պատասխան այդպես էլ չստացան։ Նրանք հիշեցնեմ, դատարանում վիճարկում էին Մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման հարցում հատուկ քնչական ծառայության և դատախազության անգործությունը։ Այս կառույցների ներկայացուցիչները նախորդ դատական նիստերում ներկայացրել էին իրենց առարկությունները զոհերի հարազատների մատնանշած փաստարկների կապակցությամբ։ Բայց զոհերի իրավահաջորդների շահերի պաշտպան Արտակ Զեյնալյանը, հիմնավորելով, որ այդ առարկություններում բացակայում են մի շարք հարցերի պատասխաններ, այսօրվա նիստում ցանկանում էր այդ հարցերը բանավոր ուղղել դատախազության և քնչական ծառայության ներկայացուցիչներին։ Դատավոր Արմեն Խաչատրյանը նրան այդ հնարավորությունը չտվեց։ Հետո Զեյնալյանը հարցերը բարձրաձայնեց դատարանին ներկայացվող միջնորդության տեսքով և միջնորդեց պարտավորեցնել քնչական մարմիններին ինչ-որ ձևաչափով պատասխանել այդ հարցերին, բայց այս միջնորդությունն էլ մերժվեց և զոհերի իրավահաջորդների հետևյալ հարցերը մնացին անպատասխան։
Նույն քրական գործում ինչ գործողություններ են մնացել կատարելու, եթե պլանարված ավարտել գործը ինչ մոտավոր ժամկետներում, այլ խոսքով ինչքան ժամանակ է հարկավոր նախաքնության մարմնին այդ գործողությունների կատարման համար սպանությունները բացահայտելու և անձնագործության կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելու համար, որն է այն հիմնական խոչընդոտը, որ հնարավորություն չի տալիս առ այսօր բացահայտել ուժողների սպանությունները։
Գրիգոր Գևորքյանը զոհվել է Պարոնյան Լեո փողոցների խաչմերուկում գլխին ստացած հրազենային վնասվածքից։ Հովանես Հովանիսյանը կրծքավանդակին ստացած հրազենային վնասվածքից Մաշտոց Գրիգոր Լուսավորիչ Խաչմերուկի կամրջի վրա, Սամվել Հարությունյանը նույն տեղում գանգուղեղային բաց բութ թափանցող վնասվածքից է մահացել։ Նրանց իրավահաջորդների շահերի պաշտպանը այսօր նաև հարցրեց, արդյոք նախաքննական մարմինն ու դատախազը ընդունում են, որ խախտվել է այդ մարդկանց կյանքի իրավունքը։
Ինչ է պարզվել նախաքննությամբ դուրողներ Հովանես Հովանիսյանի և Սամվել Հարությունյանի մարմինների վրա այն մի քանի վնասվածքների առկայության մասով, որոնք են եղել մահվան պատճառ հանդիսացող վնասվածներից բացի այլ վնասվածքների ստացման հանգամանքները։
Մեջբերելով դատախազության այն պատասխանը, թե հարցման առաջին իսկ օրվանից լրիվ և բազմակողմանի քննություն է կատարվել նաև զանգվածային անկարգությունների ընթացքում 10 անձանց մահվան փաստի առիթով, Զեյնալյանը խնդրեց պարզաբանել, ինչ գործողություններ են կատարվել, ինչ փաստաթղթերով է դա հաստատվում, ինչու դրանք դատարանում որպես ապացույց չեն ներկայացվում։ Իսկ դատախազության այն հայտարարության կապակցությամբ, թե կատարվել են դեպքերի վայրերի բազմաթիվ զննություններ և ձեռք են բերվել ապացուցողական նշանակություն ունեցող փաստեր, առարկաներ, հետքեր, Զեյնալյանը հայտարարեց.
Դատախազի հայտարարությունն ամբողջությամբ անհիմն է, քանի որ չի ներկայացնում որևէ կոնկրետ ապացույց, թե կոնկրետ որ դժողի սպանության վայրի զննությունն է իրականացվել և որ փաստաթղթով կոնկրետ ինչ առարկա է վերցվել, դժողների սպանությունների հետ առնչում ունեցող կոնկրետ ինչ հետքեր է հայտնաբերվել, ինչպես պնդում է դատախազը։
Արձագանքելով դատախազության այն առարկությանը, որ նախաքննության ընթացքում պարզվել է ոստիկանական ստորաբաժանումների այն հստակ շրջանակը, որոնք գտնվել են դեպքերի վայրերում, Արտակ Զեյնալյանը հարցրեց, որոնք են այդ ստորաբաժանումները և
արդյոք հարցակնվել են այն բոլոր պաշտոնատար անձինք, որոնք ուղղակիորեն ունեին ներգործության հնարավորություն ոստիկանության ստորաբաժանումների և այլ զինված պետական կազմավորումների նկատմամբ, ինչ հրամաններ են արձակել նրանք, ովքեր են եղել այդ պաշտոնատար անձինք։
Զեյնալյանը շուրջ երկու տասնյակ հարց ուղղեց, բայց դատավորը հայտարարեց, որ դատարանն իրավունք չունի պարտադրել կողմերին պատասխանել այդ հարցերին, իսկ վարույթն իրականացնող մարմնի ներկայացուցիչները, վկայակոչելով, որ գործը դեռ նախաքննության փուլում է, հայտարարեցին, որ պահանջվող ծավալով տվյալները այս փուլում հրապարակման ենթակա չեն։ ՀԿՑ ավագ քննիչ Վահագն Հարությունյանը այս դատավարությունը թատրոնի նմանեցրեց, իսկ դատախազ Հարություն Հարությունյանը, նշելով, թե տուժողների շահերի պաշտպանը առանց գործի ամբողջական նյութերին ծանոթ լինելու եզրահանգում ների արել, կարծիք հայտնես, թե զոհերի հարազատների բողոքը ինչ-ինչ այլ նպատակներ կարող է հետապնդել։
Մենք ներկայացնում պատասխանել այն ծավալով, որ ծավալով գտել են, որ չի հակասում նախաքննության շահերին։ Հետևաբար այլ պատասխաններ տալու առավել ևս նման բնիկի հարցակումներին նպատակ չեն հետապնդել։ Քրեական իրականացնող մարմինը գտնում է, որ ծույլ բողոքը ընդամենը չի դեպում շահերից տխող դատավարական գործողության նպատակը հետապնդել։ Իրական բարին իրականացնող մարմնից ակնկալվող ինֆորմացիան ում համար է նախատեսված, իրական բարին իրականացնող մարմնը շրջանակում պարզաբանել։
Զոհերի հարազատները դատական նիստից դուրս եկան վրդովված։
Կան զոհեր, կան մարդասպաներ, որ այսօր շրջում են, ազատ շրջում են, եւ ոչ մեկը չի պատժվել մինչ այսօր։ Իսկ նրանք ասում են, թե այդ նախաքննությունը դեռ հələ ավարտված չի։
Երբ նախաքննություն 2 տարի, 10 տարի, միգուցե 20 տարի տևի, Սութեն ասում, ոչ մի նախաքննություն չի գնում, ուղղակի ժամանակ են ցկցկում։
Դատավորի վերաբերմունքը շատ ցինիկ է։ Ժպիտը ցինիկ, շատ վիրավորական է։ Նա ծաղրում է ակնթայթ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը երեք նամակով դիմել է Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանին, պահանջելով 10-ը ժամկետում իրեն տրամադրել այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնց հիման վրա միանգամից 4 բուհերի հարևանությամբ գտնվող ուսանողական այգում լայնածավալ շինարարությունը իրականացվում։ Օմբուդսմենը նշում է, որ բազմաթիվ տեղեկությունների համաձայն սրճարանների վերակառուցման անվան տակ ծառահատումներ են կատարվում, սրճարանների տարածքն էլ ընդլայնվում է, այսօր արդեն մի շարք հասարակական կազմակերպություններ բողոքի ակցիա են անցկացրել ուսանողական այգում։ Ակցիայի կազմակերպիչները նաև նշել են, որ քաղաքապետի հետ օրերս տեղի ունեցած և մոտ 4 ժամ տևած հանդիպումը որևէ հստակ արդյունքի այդպես էլ չի հանգեցրել։ Շինարարները ուսանողական այգուց այդպես էլ չեն հեռացել։ Հասմիկ Սմբացյանին լսենք։
Մենք ենք այս քաղաքի տերը, վերադարձրեք մեր այգին, ոչ բետոնացմանը, կարկախոսներով այսօր մի խումբ երիտասարդներ, բնապահպաններ ու հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ բողոքի լուր ակցիա էին կազմակերպել ի պաշտպանություն ագրարային համալսարանին և ազգային գրադարանին կից գտնվող ուսանողական այգու։ Շինհրապարակի վերածված ուսանողական նախկին Ղուկասյան այգում այսօր ընթանում է միանգամից 2 սրճարանի շինարարություն՝ Տերյան փողոցին հարող հատվածում ազգային գրադարանի դիմաց և վերջերս տեղադրված Վիկտոր Համբարձումյանի արձանի հարևանությամբ։ Yeah. Հերթական անգամ մասնավոր շահը վեր է դասվում հանրային Հայաստանի շարքային քաղաքացու շահից, ասում է Facebook սոցիալական ցանցում արդեն ավելի քան 3000 անդամ ունեցող «Մենք ենք այս քաղաքի տերը» նախաձեռնության անդամ քաղաքագետ Վարամ Սողոմոնյանը։
Մարտիկ միավորվել են անկախ իրենց կողմնորոշումներից մեկ միասնական նպատակի շուրջ՝ ազատել Երևանի հանրային զբոսայգիները այս ապօրինի կառույցներից, որոնք վտանգում են մարդկանց առողջությունը եւ հանգստի իրավունքը սահմանափակում։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք ընդհուպ մինչեւ իրավական միջոց ները, որպեսզի Երևանի քաղաքային իշխանությունները այլևս նման թույլ տվություններ չտան, եւ մենք հանգիստ վայելենք մեր հանգիստը երեկոյան զբոսնենք զբոսայգիներում չհանդիպելով ինչ որ բետոնե անկենթան կառույցների։
Ակցիայի մասնակիցները, որ գրում էին «Ստոպ» գրառումով պաստառներ, ոմանք նաև հակագազեր, ձեռք-ձեռքի տված կենթանի պատկազմեցին նախ Աբովյան փողոցի կողմից ընթացող շինհրապարակի հարևանությամբ։
Այս մեր միասնության դիրքը մեր հզոր կամքն է արտահայտում, որ մենք ոտքի ենք ելել իրար կողքի, որպեսզի պաշտպանենք մեր այգին, ինչպես նաև մենք կենթանի պատնեշ ենք կազմել այստեղ, ինչպես նաև գրկելու ենք ծառերը, էլի որ ծառերը զգամ որ իրանք մենակ չեն, իրանք ունեն իրանց ընկերները, տերերը, որոնք նախ եւ առաջ պետքա ծառայեն, ոչ թե տիրանան։
Սրճարանի շինհրապարակի պարիսպների վրա ակցիայի մասնակիցները կախեցին խորհրդանշական սպիտակ մեխակներով սև ժապավեններ, որոնք քիչ անց շինարարները հանեցին։
Խորհրդանշում էր այդ զոհված խիղճը եւ կորած մարդկությունը։
Ապա ակցիայի մասնակիցները շուրջ կալեցին Վիկտոր Համբարձումյանի արձանը, այնուհետ տեղափոխվեցին Տերյան փողոցի կողմից ընթացող շինհրապարակ։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Ամալիա Կոստանյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այստեղ է կանգնելու այն մարդկանց կողքին, ովքեր հանրային շահը դեռևս վեր են դասում նեղ անձնականից։
Դեմ են, որ մեր քաղաքը դարձրել են մի խայտառակություն, եւ մենք պետք է իսկապես կարողանանք տեր լինենք մեր քաղաքին։
Կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանն ակցիային մասնակցում է վաղվա օրը կանաչու երիտասարդ տեսնելու համար։
Պետք է կանգնել երիտասարդների կողքին, ծառերի կողքին, այլ ոչ թե ձեր տականքների եւ իրենց բանկերի կողքին, որպեսզի վաղը լինի կանաչու երիտասարդ, այլ ոչ թե հոտած ու փտած։
Աստղաֆիզիկոս Վիկտոր Համբարձումյանի արձանի հարևանությամբ Լամաջյանոց կամ սրճարան կառուցելը հարիս չէ մեր ինտելեկտ ունեցող ազգին, ասում է Ագրարային համասանի դասախոս Ռազմիկ Մխիթարյանը։
Ով որտեղ բաշարումա կտրումա, ով որտեղ բաշարումա ծառը հատումա, ով որտեղ բաշարումա շենքերա սարքում, այս ձևի չի կարելի, պետք է լինի նաև հավասարություն։ Ես պրոֆեսոր եմ ու խստիվ դեմ եմ, որ այս վիճակը ստեղծվի։
Նախորդ շաբաթ Երևանի քաղաքապետի հետ ունեցած 3 ժամանոց հանդիպման արդյունքում որևէ հիմնավոր հակափաստարկ այդպես էլ մեզ չներկայացվեց, ասում է Վարամ Սողոմոնյանը։
Փորձում էին համոզել, որ այս մեկն էլ եւ վերջ։
Թե նախկինում գործող եւ թե կառուցվելիք սրճարանի աղմուկը խանգարում է հենց հարևանությամբ գտնվող գիտական ընթերցասրահի ընթերցողներին։ Ազատություն ռադիոկայանի եթերախոսազրույցում փոխանցեց ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Ղազարյանը։
Հատկապես ամառվա ամիսներին, երբ որ պատուհանները բացվում են, այնտեղ էլ բացվում են սրճարանի դռները, այնտեղ լինում է երաշտություն, եւ այդ երաշտությունը մեր ընթերցողներին խանգարում է, նրանք քանիցս դժգոհել են։ Մեր խնդիրը նա է, որ համապատասխան պայման ստեղծենք, որպեսզի մեր գիտական աշխատողները, ուսանող ընթերցողները կարողանան լրության մեջ պարապել աշխատել։
Տերյան 74 հասցեում տարվող շինարական աշխատանքների ղեկավար Հարություն Հարությունյանը օրեր առաջ մեզ հետ զրույցում հավաստիացրեց, թե նախկին սրճարանի տեղում ընդամենը նորն է կառուցվում, թե ոչ մի ծառ չի կտրվել, տեղափոխվել եւ վերատնկվել է 2 ծառ, իսկ մերային հարցին, թե սրճարանի երաշտությունը կխանգարի ազգային գրադարանի ընթերցողներին, այսպես պատասխանեց.
Չէ, երաշտություն չի լինելու, սա ոչ երաշտություն չի ձգում։ Հա սրճարանում երաշտություն միշտ լինում է, չէ՞։ Պարտադիր է սրճարանը անպայման երաշտական բազա։
4 բուհերով շրջապատված այս այգու ոչնչացմամբ մտահոգ քաղաքացիները միջդեռ պնդում են, որ այգում սկսված լայնածավալ շինարարությունը չի համաձայնեցվել տվյալ միջավայրում բնակվող ուսանող եւ ստեղծագործող քաղաքացիների հետ եւ սպառնում է հանրային հանգստի գոտին վերածել հերթական բետոնապատ տարածքի։
Արդեն հոգտել ենք շենքերից, ասֆալտներից, սրճարաններից, ավելի հաճելի է կանաչի մեջ բնություն, մաքուրոտ։ Միանշանակ արդյունք կտա, նախատիպը եղել է Կարապի լճի հարևանությամբ, այնտեղ կար խոտածած տարածք, որը էլի փորվել էր, արդեն աշխատանքները սկսել էին սրճարանի թե ինչի կառուցման, եւ նմանատիպ ակցիաների արդյունքում դադարեցվեց քաղաքապետարանը որոշումը ընդունեց, եւ միանշանակ ես համոզված եմ, մենք հասնենք մեր
նպատակին։ Իսկ քաղաքը մերն է, ոչ մեկինը չի, բոլորին սա, բոլորս պետքա պայքարենք, սենց չի լինի, միացեք, որպեսզի ունենանք կանաչ մաքուր լավ քաղաք։
Նախաձեռնող խումբը պահանջում է դադարեցնել շինարարությունը, վերականգնել այգին եւ վերադարձնել այն իրական տերերին, Երևանի բնակիչներին։ Այս պահանջի տակ ստորագրել է ավելի քան 16000 քաղաքացի։ Ստորագրահավաքի արդյունքները այսօր կամփոփվեն եւ կուղարկվեն Հայաստանի նախագահին, ազգային ժողովի նախագահին, վարչապետին եւ Երևանի քաղաքապետին։ Հասմիկ Սեմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ հերթական անգամ իսկական հակամարտություն է ծագել իշխանությունների եւ Գալա հեռուստաընկերության միջև։ Դեռ մի ամիս առաջ Պետիկամուտների կոմիտեն որոշեց դատական կարգով արգելափակել անկախ հեռուստաալիքի բանկային հաշվահամարները, պնդելով, որ տարիների ընթացքում Գալան շուրջ 800 000 դրամի պարտք է կուտակել։ Գալա հեռուստաընկերության ղեկավարությունը հարկային մարմինների որոշումը բողոքարկեց դատարանում։ Առայժմ դատավճիռ չկա, սակայն դա չխանգարեց դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանը, առանց ավելորդ պայմանականությունների բռնագանձել վիճահարույց գումարը։ Գալայի ղեկավարները պնդում են, որ սա նույնիսկ Հայաստանի դատական համակարգի պայմաններում աննախադեպ քայլ է՝ բռնագանձում մինչև դատարանի վճռի հրապարակումը։ Գյումրից մանրամասները հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Պետական եկամուտների կոմիտեն կրկին Գալա հեռուստաընկերությանը դատի է տվել, այս անգամ հայցով պահանջվող գումարը 822,000 դրամ է, որը գոյացել էր 2007 թվականի հարկայինի կազմած մոտ 26 միլիոն դրամ ակտի հիման վրա։ Հայցի ապահովման համար դատական ակտերի հարկադիր կատարողները Գալա հեռուստաընկերության դրամական միջոցների վրա արգելանք էին դնելու։ Համենայն դեպս հարկադիր կատարողներն այսպիսի որոշմամբ էին ներկայացել հեռուստաընկերություն, սակայն արգելանքի փոխարեն հեռուստաընկերությունից արձերը բռնագանձել են 822,200 դրամը։ Գալա հեռուստաընկերության շահերի պաշտպան Կարեն Թումանյանը գտնում է, որ
դատական ակտերի հարկադիր կատարման գործողություններն անօրինական են, քանի որ դատական ակտերի հարկադիր կատարման դրյազորությունները բացառապես դատական ակտ կատարելն է և ոչ թե միանգամից բռնագանձում իրականացնելը։ Հակառակ դեպքում արդեն դատական ակտի անհրաժեշտություն չի լինի, եթե նրանք արդեն հարկադիր կարգով բռնագանձել են գումար։
Այսինքն, քանի դեռ դատարանի վճիռ գոյություն չուներ, նման գործողությունը անօրինական է։
Բռնագանձումը կարա իրականացնի բացառապես դատական ակտով, այսինքն դատարանը վճիռ կայացնի, որ այսինչից բռնագանձել է, իսկան գումար այսինչի օգտի։ Եթե այդպիսի ակտ չկա, ես գիտեմ, որ այդպիսի ակտ գոյություն չունի, քանի որ դատարանը վերստական դատական ակտ չի կայացրել։ Այս դեպքում դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմինները առանց համապատասխան դատական ակտի, այսինքն դատարանի վճռի և դրա հիման վրա տրված կատարական թերթի, իրականացնել են բռնագանձ, որի իրավունքը չունի։
Գալա հեռուստաընկերության սեփականատեր Վահան Խաչատրյանից հետաքրքրվեցի, թե արդյոք ԴՀԿ աշխատակիցները գումարը բռնագանձելու մասին որևէ հիմնավոր փաստաթուղթ ներկայացրել են։
Գրության մեջ չկա այդպիսի հրահանգ, այդպիսի որոշում չկա, որպեսզի գումարը բռնագանձվի, որովհետև օրենքով հստակ տալիս է, որ պետք է արգելանք տրվի։
Այդ դեպքում ինչու է համաձայնել ու գումարն արձերն վճարել։ Առավել ևս, երբ այդ պարտքը Վահան Խաչատրյանը անհիմն է որակում։
Չէ, այդքան չի հուզում ինձ ԴՀԿ-ի ապօրինի գործողությունները, որտեղ ես համոզված եմ, որ դատարանը պետք է որոշում կայացնի այդ գումարը բռնագանձելու, թե հիմա են տարե, թե ենթադրենք 10 օր հետո են տարե, առանձնապես ինձ չի հուզում այդ։ Բնական է, այս անգամ էլ նույն որոշումը կայացնի, որ այս գումարն էլ, որը հետևանքն է այն փոշոր ակտի գումարը, այդ էլ պետք է բռնագանձվի։
Այսինքն դուք չեք սպասում, որ երկուցես։
Ոչ, այս առումով
որի պահանջը, այսինքն հայցը կպավարարվի։
Հա, միանշանակ կպավարարվի հայցը։
Պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային ծառայության դատական հայցինի պատասխան հակընդդեմ հայցով հեռուստաընկերությունը չի պատրաստվում դիմել դատարան, փոխարենը կոմիտեի մաքսային ծառայությանն են դատի տալու ու պահանջելու, թե ինչ հիմքով մոտ 1.5 ամիս առաջ ներկրված տեխնիկասարքավորումները չեն մաքսազերծում։
Հայցով ենք մտնելու դատարան արդեն մաքսային դեմ, քանի որ ամիսու կեսից ավել արդեն մոտ 2 ամիս է առանց որևիցե պատճառաբանությամբ եւ առանց որևիցե հարցերի պատասխանելու, գրավոր հարցմանը պատասխանելու պատանդի կարգավիճակով պահում է մեր գույքը ներկրված։ Այս շատ կոպիտ խախտում է օրենքի։
Նույն մաքսային ծառայությունը Գալա հեռուստաընկերությունը մեկ այլ հայցովել է դատի տալու, խոսքը տեղեկատվություն չտրամադրելու մասին է։ Հեռուստաընկերության տեղեկատվության բազմաթիվ հարցումները ներկրված գույքը չմաքսազերծելու հիմքեր տրամադրելու վերաբերյալ մնացել են անպատասխան։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թուրքական Վաթանը տեղեկացնում է, որ վարչապետ Էրդողանը հատուկ հրամանագիր է ստորագրել բոլոր պետական մարմիններին, հրահանգելով կանխել Թուրքիայում պաշտոնապես գրանցված 3 փոքրամասնությունների՝ հայերի, հույների և հրեաների դեմ ճնշումները։ Վաթանի փոխանցումը վարչապետի որոշման մեջ նշված է. Պետական մարմինները պետք է անեն ամեն ինչ կրոնական փոքրամասնություններին պատկանող գերեզմանոցները պաշտպանելու, այս խմբերի դեմ ատելություն սերմանող հրապարակումները դատական կարգով հետապնդման ենթարկելու համար։ Բացի այդ, Թուրքիայի վարչապետը հրահանգել է հասարակական կարգով լուծել փոքրամասնություններին պատկանող հողային տարածքների շուրջ վեճերը, գրում է Վաթանը։ Թերթի փոխանցումը երկրի կառավարությունը ազգայնականության դեմ պայքարը համարում է ժողովրդավարական բարեփոխումների բաղկացուցիչ մասը։ Ազգայնականության թեման չեն շրջանցում նաև Երևանյան պարբերականները, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
ԵԽԽՎ նախագահի հայաստանյան այցի առիթով առավոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստանի նախորդ իշխանությունը մարտի 1-ին 10 հոգի է սպանել, իսկ ներկայիս իշխանությունը մաթեմատին չի խփում այդ հանցագործությունը բացահայտելու համար, բայց ես չէի ցանկանա այս խնդիրը քննարկել ԵԽԽՎ նախագահ Մևլեթ Չաուշօղլուի հետ, ոչ թե այն պատճառով, որ ատելությամբ եմ լցված Թուրք ժողովրդի նկատմամբ, այլ որովհետև հենց Չաուշօղլուի երկրում սպանվել է իմ հայրենակից և գործընկեր Հրանտ Դինքը։ Դատարանի առաջ կանգնել են միայն անմիջական կատարողները, իսկ դատավորությունը վերածվել էր ծաղրուցանակի։ Միակ հարցը, որն արժեք քննարկել Չաուշօղլուի հետ, հետևյալն է. ինչպես է նա պատրաստվում ղեկավարել ԵԽԽՎ-ի Ղարաբաղի հարցով ենթակոմիտեն, երբ այդ կոնֆլիկտի մի կողմում կանգնած են հայերը, մյուս կողմում իր ժողովուրդը, որովհետև թուրքերն ու ադրբեջանցիները գրեթե ամեն օր հայտարարում են, որ նրանք միևնույն ժողովուրդն են տարբեր պետություններում։ Չաուշօղլու թեման արծարծվում է նաև հրապարակի խմբագրականում, որում կարդում ենք. 21-րդ դարի առաջին տասնամյակն արդեն ետևում է, բայց կարծես թե ազգային ու ազգայնականը հրաժարվում են իրենց դիրքերը զիջելուց։ Համենայն դեպս հարավային Կովկասում մենք շարունակում ենք ազգամիջյան հակամարտությունները, կռիվ ենք տալիս հողի և մեր ազգային ինքնությունը պահպանելու համար, չենք հանդուրժում մեր ազգային արժանապատվության ուղղված ցանկացած դրսևորում, օրինակներ և ապացույցներ, ինչքան ուզեք։ Եվրախորհրդի վերահաջողովի նախագահը հաստատ բոլորովին այլ ընդունելության կարժանանար, եթե ազգությամբ թուրք չլիներ, և նրա ծիծեռնակաբերդ չայցելելներ չէր դառնա ասելիք, իսկ Պարենի ու գյուղատնտեսության համաժողովին ժամանած գյուղնախարարին ոչ ոք չէր նկատի, եթե նա ադրբեջանցի չլիներ։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Այսպիսով պաշտոնապես արձանագրվեց, որ Ռուսաստանը ոչ միայն հնարավոր բոլոր միջոցներով առաջ է մղելու Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը, այլև այդ հարցով խորհրդակցելու է Թուրքիայի հետ։ Խոսքն իհարկե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի փոփոխության մասին չէ, զուտ ձևականորեն Թուրքիան երբեք Մինսկի խմբի համանախագահ չի դառնա։ Խոսքն իրական բանակցությունների և իրական կարգավորման մասին է։ Հիմա արդեն հասկանալի է, որ հակամարտության կարգավորման որևէ տարբերակ անհնար կլինի անցկացնել առանց Թուրքիայի հավանության։ Այս ամենի պատճառը թերթի ձևակերպմամբ Սերժ Սարգսյանի չարաբաստիկ ֆուտբոլային դիվանագիտությունն էր, որի բունի մասը, սակայն, Հայաստանում այդպես էլ հիմնավորապես չվերլուծվեց։ Հայոց աշխարհը ևս անդրադարձել է ռուս-թուրքական կապերին, դրանք քննելով Հայաստանի շահերի տեսանկյունից։ Թերթը գրում է. Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի Թուրքիա կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում մեր հարևան երկրներում լրջորեն քննարկվում էր Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ռուս-թուրքական պայմանավորվածության հավանականությունը։ Թուրք-ադրբեջանական լրատվամիջոցների ստեղծած քարոշչական ֆոնը, որը խտացնելու համար այդ երկու երկրները վաղորոք գործադրել էին մեծ ջանքեր, իր որոշակի ազդեցությունը գործեց նաև Հայաստանի որոշ քաղաքագետների վրա։ Սակայն այցն ավարտվեց, արդյունքներն ամփոփվեցին և ակնհայտ դարձավ, որ Անկարայում ստորագրված փաստաթղթերը վերաբերում են հիմնականում վարչապետ Պուտինի 2009 թվականի օգոստոսյան այցի շնորհիվ տնտեսական ոլորտում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների նյութականացման խնդրին։ Նշանակում է սա, որ կարելի է հանգստացած շունչ քաշել։ Կարծում ենք ոչ, քանզի Անկարայում տեղի ունեցած ռուս-թուրքական բանակցությունները Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից նյութվող դավերի միայն սկիզբն են։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, թե մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող նախկին փաստահավաք խմբի անդամներ Սեդա Սաֆարյանը և Անդրանիկ Քոչարյանը պատրաստել են իրենց թվով 5-րդ զեկույցը, որտեղ բերված են մարտի 1-ին բանակի մասնակցության մասին վկայող բոլոր փաստերը։ Զեկույցում նաև բերված է այն իրավական հիմնավորումը, որն արգելում է քաղաքական իրադարձությունների ժամանակ բանակի կիրառումը։ Այնուհետև ներկայացված են բանակի մասնակցության մասին մինչ օրս ի հայտ եկած փաստերը։ Վկայակոչված փաստերն իջիք են դարձնում ՀՀ իշխանությունների փորձերը հերքելու բանակային ռազմական տեխնիկայի ավտոտրանսպորտային և անձնակազմի կիրառումը 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններում, մինչ արտակարգ դրության հայտարարումը։ Ըստ թերթի տեղեկությունների, այս մասին ասված է փաստահավաք խմբի անդամների նոր զեկույցում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում. Ազատություն. Get AM ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում, այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության Հյուսիս քաղաքաշինության նախարարության։ Տեսուչները Լոռու մարզում կրկին խախտումներ են հայտնաբերում, այս անգամ գյուղական բնակավայրերում իրականացված շինարարության ժամանակ։ Հիշեցնեմ, մի քանի ամիս առաջ, երբ նախագահ Սարգսյանն այցելել էր Աղետի գոտի, հայտնի էր դարձել, որ այստեղ կառուցվող բնակարանների մի զգալի մասը զուրկ է տարրական հարմարություններից։ Այն ժամանակ կառավարությունը ստիպեց կառուցապատող ընկերությանը փոփոխություն կատարել ծրագրի ծախսային մասում և շտկել թերությունները։ Արդյունքում շինարարության ժամկետները փոքրինչ հետաձգվեցին, մինչև 2010 թվականի ամառ, այս իրավիճակն էր մասնարապես Սպիտակ քաղաքում։ Արդյոք նույն պատմությունն է կրկնվում այժմ արդեն Սպիտակի գյուղական բնակավայրերում, այս մասին կիմանանք Նաիրա Բուլղադարյանից։
Քաղաքաշինության նախարարության Աղետի գոտու բնակարանաշինության ծրագրի վերահսկման հանձնաժողովը Լոռու մարզի գյուղական այն բնակավայրերում, որտեղ անցած տարվանից անհատական տներ են կառուցվում, թեև չնչին, բայց և թերություններ հայտնաբերեց։ Մեծ Բարնի գյուղում ուսումնասիրությունների արդյունքում թերություններ արձանագրվեցին։ Քաղաքաշինության նախարարության շինարարության քաղաքականության բաժնի պետ Սամվել Սարիբեկյանն Ազատություն ռադիոկանալին ներկայացրեց թերությունները։
Չափագրել նայել ենք 8 տուն, հիմնականում ավարտված են, կան մասնակի որոշակի թերություններ, որոնք հնարավոր է կարճ ժամանակում վերացնել։ Սրանք մասնակի թերություններ են, մի պատը լավ ներկայ չէր, պլինտուսը լավ ներկայ չէր, բայց ընդհանուր գործը արված է։
Հանձնաժողովը 8 տուն էր դիտարկել, որոնք մինչև հունիս շահագործման կհանձնվեն։ Հայտնաբերված թերություններն էլ կվերացվեն մեկ շաբաթվա ընթացքում։
Իհարկե, մի շաբաթից էլ շուտ կբրձնեն, որտեղ շատ ճնճին գործեր ամնացած։
Աղետի գոտու բնակարանաշինության կառուցապատողը Գլենդել Հիլզընկերության գլխավոր տնօրեն Վահե Ալմոյանն անցած շաբաթ Սպիտակում իրենց թերությունների մասին լրագրողներին ասել էր։
Թերությունները շինարարությունում միշտ լինում են, հարցը թերություններով հանձնելն է, թե չհանձնելը, նորից կրկնում եմ, բոլոր թերությունները վերացված լավ վիճակով բնակարանները հանձնվում են։
Հանձնաժողովի ուսումնասիրման հերթը հասել էր Մեծ Պարնեցի Վարդուշ Կարոյանի նոր տանը, որտեղ ևս թերություններ կային։
Լավ չեն ներգնում նայեք։
Կինը պատմում է, թե իր նոր տանտանիքը մի քանի անգամ փոխել են, կաթում էր։
Ինչ են փոխել։ Սրա տանիքը փոխել են։
Եթե կաթած, մի քանի քեզ ասեմ, այս ծնածորվանի կաթումա, գնում են գալի պաչին կարում, էլ չի կաթա, էլ չի կաթա, նոր են պաչին կարի, հա։ Եթե ետ կաթած, ես ինձ սպետ չի, կուզե 100 հատ մարդ կա։
Ձեր կինը երկու սենյականոց տուն է ստանալու։
Բաստեղ 25 տարի է ֆոտեցին, քեցինք, ծլել ենք արդեն կարտոլի պես, թուրտը տանումա։
Թեև գոհ է, բայց միևնույն է, իր հին տուն, ինչպես հիշում է, ավելի հարմար էր։
Ինչ գոլ եմ, ումից գոլ եմ, աբրախի է, սովետը չի որ գոլ եմ։ Հեմի որ գոյ չլ եմ, որ դեր գոյ լա, ով կընդունի, ոչ մի մարդ, ուրեմը պտի գոլ եմ։
Նկատենք, որ Վարդուշ Կարոյանի տունը, ինչպես նաև Լոռի շուրջ 10 գյուղական բնակավայրերում կառուցվող անհատական տները տարբերվում են Գյումրիում Սպիտակում կառուցվող տներից։ Անցած տարեվերջին նախագահ Սարգսյանի Սպիտակու Գյումրի այցելությունից հետո կառուցապատող Գլենդել Հիլզին առաջարկվեց փոխել նախագիծը, ավելի կոնկրետ տների սանհանգույցը ավարտին հասցնել, իր անհրաժեշտ պարագաներով, ինչպես նաև ջրուցման համակարգ ու գազօջախ տեղադրել։ Գյուղերում կառուցապատողի ծրագիրը մասնակի է փոփոխվել, այսինքն մինչև նախագահի առաջարկը Լոռի գյուղերում կառուցված 146 տները բնակի ներին էին հանձնվել առանց զուգարանակոնքի լվացարանի, սակայն հետագայում կառուցապատողը դրանք ավելացրել էր առանց լոգարանի, սակայն նախագահի այցից հետո կառուցապատող Գլենդել Հիլզի ու կառավարության միջև փոփոխման ու լրացումների ենթարկված համաձայնագրերում, ասենք սանհանգույցի հատակը եւ պատերը ոչ թե սալիկապատվելու են, ինչպես որոշվել է Սպիտակում ու Գյումրիում, այլ ներկվելու են յուղաներկով։ Միջդեռ եթե փոփոխություններից հետո Սպիտակի ու Գյումրիի տներում գազօջախ ու ջերուսման համակարգ է ներդրվել, յուղական բնակավայրերի արդեն շահագործման հանձնված ու հետագայում կառուցվող տներն առանց այս սարքերի են։ Տարբերություններից մեկն էլ տանիքների որակն է։ Գյուղական բնակավայրերի տանիքներում իրեր պահել հնարավոր չի լինի, ի տարբերություն Սպիտակի, որտեղ տների տանիքները կոչտացվեցին, ինչի պարագայում իրեր պահելը դառնում է հնարավոր։ Միայն նոր կառուցվող տների տանիքները կկառուցվեն փոփոխված նախագծով, այսինքն կկոչտացվեն։ Վարդուշ տատը տանիքում իր չի կարողանա պահել, ինչը առավել ևս գյուղացիների համար անհրաժեշտ է։ Կինը տանիքի հետ կապված կատակում է։
Չէ, ինձ չդրի վերև ընկավ ցած էտա, թե չէլ ուրիշ բան չունենք պահելու մեն։
Հիշեցնենք, որ Գլեն Դեթիրզը մասնակցելով կառավարության մրցույթին հաղթող էր ճանաչվել աղետի գոտու վերակառուցման ծրագրում։ Պետ բյուջեից ընկերության այս տարի տրվելու է 24 միլիարդ դրամ, իսկ նախագծերի փոփոխությամբ առաջացած ծախսերի համար հավելյալ 3 միլիարդ դրամ է հատկացվելու։ Այս տարի լոռի 24 գյուղերում նախատեսվում է շահագործման հանձնել 177 անհատական տուն, մինչև հունիսի վերջ նախատեսվում է ավարտին հասցնել նաև Սպիտակի 220 անհատական տան կառուցումը։ Այս տարի կմեկնարկի եւս 600 գյուղական տան կառուցումը լոռիում, որոնց մի մասի շինարարությունը, ինչպես քաղաքաշինության նախարարն էր հայտնել Ազատություն ռադիոկայանին, կսկսվի մայիս ամսից։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, լոռի։
Բրիտանացի ամենահայտնի իրավաբաններից մեկը կանխատեսում է, որ Դեյվիդ Քեմերոնի կառավարությունն ավելի հանդուրժող վերաբերմունք ցուցաբերի հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրին։ Թուրքիայի վարչապետն այցելում է Աթենք, տեղի հայկական կազմակերպությունները Էրդողանին դիմավորում են բողոքի ակցիաներով։ Ռուսաստանը հրապարակում է արտաքին քաղաքական հայեցակարգը, առանձին կետով հստակեցվում է, թե ինչպես են զարգանալու Մոսկվայի և Երևանի հարաբերություններն առաջիկա տարիներին։ Ղրղստանում էլ իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, Կուրման Բեկբաքիևի կողմնակիցները ոչ մի կերպ չեն համակերպում այն իրողության հետ, որ նախկին նախագահն այլևս զուրկ է կառավարման բոլոր լծակներից։ Մոլրակ հանդեսը ներկայացնում են Աստղիկ Բեդևյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը, Լուսինե Գրիգորյանն ու Ազա Բաբայանը։
Մոլորակ ծրագիրը սկսենք Թուրքիա-Հունաստան հարաբերություններից։ Արմեն, չնայած երկու երկրների միջև թե պատմական, թե այսօրվա խնդիրներ կան, օրինակ նույն Կիպրոսի հարցն է մնում չլուծված, այնուամենայնիվ նրանք այսօր քայլ են կատարում արմատապես բարելավելու համար երկկողմ հարաբերությունները։ Թուրքիայի վարչապետն է այցելում Հունաստան, միջկառավարական համատեղ առաջին նիստն է անցկացվելու, ինչ կարող ենք ասել այս մասին։
Հրաչ, սա տեղավորվում է Թուրքիայի հռչակած հարևանների հետ զրո պրոբլեմ քաղաքական ծրագիր շրջանակներում արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցությունը արդեն քանի տարի է պնդում է, որ մտադիր է բոլոր հարևանների հետ և այդ թվում նաև Հայաստանի հետ հաստատել նորմալ գործընկերական հարաբերություններ, լուծելով բոլոր խնդիրները։ Ինչպես գիտենք, պատմական վեճերը շատ են, ինչպես հայ-թուրքական, այնպես էլ հույն-թուրքական հարաբերություններում դարերի պատմություն ունեն, և այսօր էլ կոնկրետ Էգեյան ծովի շրջանում կան, այսպես ասած, վիճահարույց հատվածներ, փոքրիկ կղզիներ, և իհարկե մեծ խնդիրը դա Կիպրոսի խնդիրն է, որի շուրջ Աթենքը և Անկարան դեռ չունեն համաձայնություն, բայց դեռ նախորդին Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն ասել էր, որ այս այցը վարչապետի կլինի բեկումնային և հեղափոխական, և վարչապետին ուղեկցում է 10 նախարար։ Վարչապետ Էրդողանն էլ ասել էր, թե այս այցով նոր դարաշրջան է բացվում Հունաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունների։ Էրդողանի հետ մեծ թվով նախարարներ են ժամանում, դա բարի կամքի արտահայտություն է, որը մենք գնահատում ենք և անպատասխան չենք թողնի, ասել էր վարչապետ Պապանդրեուն, և հավելել. Ես տեսնում եմ, որ վարչապետ Էրդողանը անկեղծ ցանկանում է առաջ շարժվել և անցալում թողնել այն ամենը, ինչ ստվերել է հույն թուրքական հարաբերությունները։ Կողմերը հիմնականում ստորագրելու են տնտեսական բնույթի փաստաթղթեր։ Մենք պետք է օգնենք իրար, եթե երկու պետությունները բազմապատկեն ջանքեր, երկուսս էլ կշահենք, Էրդողան ասել էր հունական net հեռուստակայանին։
Բիզի բիլբիրինը բիլեշտրան բիր դերուզ օսուն։
Եվ հրաշ, մի կարևոր պահել կա, որը հենց թուրքերին է նախև առաջ հետաքրքրում։ Գեորգիոս Պապանդրեուն ասել է, որ ինքը անվերապահորեն աջակցում է Եվրոպական միությանը Թուրքիայի անդամակցության գաղափարին։ Սա թուրքերի համար շատ կարևոր խնդիր է։ Նշենք նաև, որ Էրդողանը մեկնելու է նաև Աջարիա, որտեղ ներկա կլինի մի հյուրանոցի բացմանը, թուրքական շինարարական ընկերության կողմից կառուցված հյուրանոցի բացմանը, այնտեղ նաև ներկա կլինի Միխել Սահակաշվիլին, ապա նա կմեկնի Բաքու։
Հայոց ցեղասպանության հարցը այդ հարցի քննարկում աշխարհի առաջատար հզորագույն երկրներից մեկի Մեծ Բրիտանիայի կողմից միշտ շրջանցվել է։ Անցած ամիս էլ խորհրդարանում փորձ արվեց քննարկել հարցը, բայց կառավարությունը այս անգամ ևս հորդորեց առաջ չմղել նման քննարկումները։ Բրիտանիան չի ցանկանում փչացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Հիմա, երբ Բրիտանիան փոխվել է կառավարությունը, արդյոք հնարավոր է վերաբերմունքի փոփոխություններ հայոց ցեղասպանության հարցում։ Լոնդոնում մեր թղթակիցը Լուսինե Գրիգորյանը զրուցել է հայտնի իրավաբան Ջեֆրի Ռոբերտսոնի հետ։
Մեծ Բրիտանիայի նորընտիր կառավարությունն ավելի ազնիվ կգտնվի հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող հարցերում, կարծում է իրավաբան Ջեֆրի Ռոբերտսոնը, ով անցած հոկտեմբերին հրատարակված «Եղել է արդյոք հայերի ցեղասպանություն» ուսումնասիրության հեղինակն է։ Լոնդոնում գործող մարդու իրավունքներով զբաղվող անկախ կազմակերպության նախագահ ավստրալացի իրավաբանն ապացուցել է, որ հայերի ցեղասպանությունն անժխտելի փաստ է, իսկ Բրիտանիայի մեժողական քաղաքականությունն իրականում հիմքեր չունի։ Ավելին, արտգործնախարարությունը երկար տարիներ թյուրիմացության մեջ է պահել երկրի ղեկավարներին։ Ես ՄԱԿ-ի նախկին դատավոր եմ, ու ես հստակ գնահատական եմ տվել 1915 թվականի դեպքերին։ Երբ նայում ես եղած փաստերին ու ցեղասպանության բանաձևին, ապա ակնհայտ է դառնում, որ դա ցեղասպանություն էր։ Այս փաստն իրավաբանորեն չի կարող հարցականի տակ դրվել։ Կարծում եմ, քաղաքական գործիչները հակված են լսել խորհրդականներին, արտգործնախարարության մասնագետներին, ովքեր վստահ են, թե Թուրքիան շատ կտխրի, եթե Բրիտանիան ճանաչի ցեղասպանությունը, բայց որքան ավելի շատ միջազգային մասնագետներ ապացուցեն, որ դա իրավաբանորեն ցեղասպանություն էր, այնքան քաղաքական ղեկավարներն ավելի քիչ կընդդիմանան ցեղասպանության ընդունմանը։ Ըստ հեղինակի, Մեծ Բրիտանիան տարիներ շարունակ երգել է հայերի ցեղասպանության փաստը, բերելով մի քանի անհիմն պատճառաբանություն, թե չկան անհերքելի փաստեր և որ որոշ պատմաբաններ չեն հաստատում եղելությունը։ Արտաքին գործերի նախարարությունն առանց լուրջ ուսումնասիրությունների ղեկավարներին, խորհրդարանականներին բազմիցս խորհուրդ է տվել չընդունել ցեղասպանությունը, նույնիսկ չմասնակցել ցեղասպանության հիշատակին նվիրված միջոցառումներին։ Սակայն Ռոբերտսոնն ասում է, որ իր իրավաբանական կարծիքի հրապարակումից հետո հասարակական քննարկումների արդյունքում փոփոխվել է նաև արտգործնախարարության մոտեցումը, այլևս հարցականի տակ չի դրվում փաստը։ Պարզապես խուսափում են այն ցեղասպանություն կոչել, ասելով, թե հասկացությունը ձևակերպվել է հայերի ջարդերից շատ ավելի ուշ։ Սակայն Ջեֆրի Ռոբերտսոնը լավատեսորեն է տրամադրված նոր ընտիր կառավարության նկատմամբ։
I have to say that there was a lot of support.
Պիտի նշեմ, որ պահպանողականների եւ հատկապես լիբերալ դեմոկրատների կողմից դրական վերաբերմունք ու աջակցություն կա։ Լիբերալ դեմոկրատների քայլերը հարգանքի են արժանի, շնորհիվ Լորդ Էյվորի, ով երկար տարիներ ղեկավարել է ցեղասպանության ճանաչման խորհրդարանական նախաձեռնությունը։ Պարոն Հիքոքսը պահպանողական է, նա էլ է միշտ աջակցել ճանաչման գործընթացին։ Կարծում եմ, որ նոր իշխանության օրոք արտաքին գործերի նախարարությունն ավելի շատ բացատրություններ կտա, քանի որ պահպանողականները կարևորում են էթիկան արտաքին հարաբերություններում։ Իհարկե, իշխանությունը չի ցանկանա շատ տխրեցնել Թուրքիային, բայց հաջորդ անգամ, երբ բարձրացվի ցեղասպանության հարցը, կարծում եմ, որ ավելի ազնիվ պատասխաններ կստանանք։ Ռոբերտսոնն այս իրավական տեսակետը գրել է Լոնդոնում գործող հայկական կենտրոնի խնդրանքով, սակայն պնդում է, որ ինքն անկախ իրավաբան է և որևէ կողմնակալ մոտեցում չի ունեցել։ Նա վաղուց է հետաքրքրված 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության մանրամասներով, քանի որ այն կարևոր դեր է խաղացել ցեղասպանություն հասկացությունը սահմանելիս։ Այն մշտապես կարևոր տեղ է զբաղեցրել ցեղասպանության ուսումնասիրություններում։ Այդ տերմինը հասկացությունը սահմանող մարդը Ռաֆայել Լեմկինը կարելի է ասել ոգեշնչված է եղել Սողոմոն Թեյլերյանի գործով, ով սպանել է Թալիատ Փաշային։ Այս դեպքը Լեմկինին հուշել է, որ ոճիրը պետք է ժամանակին դատապարտել և թույլ չտալ, որ ճանաչված ոճերի համար նման կերպ վրեժ լուծվի, այնպես որ հայկական ցեղասպանությունը մեծ ազդեցություն է ունեցել Լեմկինի վրա։ Միջազգային ատյաններում դատավորի երկար տարիների փորձ ունեցող մասնագետը խնդրի վերջնական լուծումը տեսնում է միջազգային իրավունքի համատեքստում։ Այս մասին ես տարիներ շարունակ բարձրաձայնել եմ։ ՄԱԿ-ը Հայաստանի և Թուրքիայի համաձայնությամբ կարող է միջազգային հանձնաժողով գումարել ոչ թե պատմաբանների, այլ միջազգային դատավորների հանձնախումբ, որը վերջնական լուծում կտա խնդրին, հիմնվելով պատմական փաստերի ու ապացույցների վրա, այդ թվում գերմանացի դիվանագետների ու զինվորականների փաստաթղթերի։ Գերմանացիները թուրքերի դաշնակիցներն են եղել, հետևաբար նրանց վկայությունները արժանահավատ են համարվում։
Very credible.
Ջեֆրի Ռոբերտսոնի խոսքովի տարբերություն հրեաների հայերին չեն կենտրոնացրել ճամբարներում, այլ աքսորի ու տեղահանման ձևով են իրականացրել ջարդը, և սա ավելի հավանական սցենար է ցեղասպանությունների համար այսօր։ Հայերի ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումն ավելի քան կարևոր է դրա կրկնությունը կանխելու համար։
Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության դոկտրինի նոր նախագիծ կա, այն հրապարակվել է ռուսական էլեկտրոնային կայքերից մեկում, տարբեր բաժիններից բաղկացած փաստաթղթում անդրադարձ կա նաև Հայաստանին։ Հիմա մեզը միացել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։ Ազա, խնդրում եմ ներկայացնես փաստաթղթի հիմնական բովանդակությունը, հիմնական կետերը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը մշակել է արտաքին քաղաքականության նոր դոկտրին։ Այն դեռ փետրվարին ներկայացվել է արդեն նախագահ Մեդվեդևին։ Դոկտրինի նախագիծը ստացել է Մեդվեդևի հավանությունը եւ ուղարկվել է Ռուսաստանի կառավարություն։ Այս նախագիծը հրապարակել է ռուսական Newsweek ամսագիրը եւ Սաստեության այշապատվա արևմտյան մամուլի ամենակնարկող թեմաներից էր։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ արտաքին քաղաքականության դոկտրինը ընդունվել է 2008-ին, սակայն այս նոր նախագիծը մի շարք լուրջ փոփոխություններ է նախատեսում աշխարհի ամենամեծ պետության արտաքին քաղաքականությունում։ Հիմնականն այս փաստաթուղթում առաջարկում է, այսպես ասեմ, բարեկամություն անել Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության հետ։ Ռուսաստանցի փորձագետները նշում են, որ հենց այնպես այս փաստաթուղթը չէր հայտնվի մամուլում եւ որ սա ըստ էության PR հիշեցնող քայլ է Կրեմլի իդեոլոգների կողմից, սակայն դրա հետ մեկտեղ գրեթե բոլորը ողջունում են այս փոփոխությունները, եթե իհարկե այս նախագիծը ոչ միայն ընդունվի պաշտոնապես, այլ նաեւ իրականություն դառնա։ Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի մեկնաբան Անտոն Արեխը մասնավորապես ասում է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները հասկանում են, որ երկրում Սպար բացակայում են նոր տեխնոլոգիաները եւ Ռուսաստանի տնտեսությունը մեղմ ասած կաղում է։
На продаже нефти, газа или никеля можно неплохо жить, но нельзя стать мировой державой, играющей существенную роль в общих процессах. Стране действительно нужна модернизация, а своих ресурсов для модернизации у России нет.
Չի կարելի նավթ, գազ վաճառելով լինել լուրջ դերակատարություն ունեցող մեծ պետություն, իսկ սեփական ռեսուրսներ մոդեռնիզացիայի համար Ռուսաստանը չունի։ Դրա համար էլ Կրեմլը որոշել է բարեկամություն անել արևմուտքի հետ, որտեղ այդ տեխնոլոգիաները կան, ասում է Ռուսաստանցի փորձագետը։ Բայց հրաճ պարզ է, որ թե արևմուտքի հետ բարեկամություն անելու Ռուսաստանի մտադրությունն անկեղծ է, ինչպես ասում են նույն արևմտյան մեկնաբանները։ Լուրջ հակասություններ թե Միացյալ Նահանգների, թե Եվրամիության հետ Ռուսաստանն այսօր ունի, եւ նույն արևմտյան մամուլն օրինակ գրում է, որ ակնհայտ է Կրեմլի ցանկությունը վերականգնել խորհրդային միության նախկին հզորությունն ու ազդեցությունը, եւ մոդեռնիզացիան նաեւ սրան է ուղված։ Օրինակ Financial Times-ը հրապարակել է Լոնդոնի էկոնոմիկայի դպրոցի փորձագետ Դոմինիկ Լիվենի մեկնաբանությունը այն մասին, որ զարմանալի բան նրանում, թե Ռուսաստանը փորձում է նախկին հզորությունը վերականգնել, չկա։ Իսկ Newsweek-ը նշում է, որ Ռուսաստանն առաջիկայում նոր դիվիդենդներ կհավաքի նախկին խորհրդային տարածքում, գոնե կփորձի դա անել, եւ Յուշենկոն ու Բակիևը Կրեմլի զոհերի ցուցակի միայն առաջին երկու կետերն են։ Հաջորդ նման հեղափոխություններ Մոսկվան կարող է իրականացնել Վրաստանում եւ Բելարուսում, գրում է Newsweek-ը։ Վերջում ներկայացնեմ նախագծի այն կետերը, որ Հայաստանին են վերաբերվում։ Մի քանի նախադասությամբ նշված է, որ Հայաստանը պետք է ավելի ներգրավված լինի Ռուսաստանի հետ մասնակցությամբ ռազմաքաղաքական կառույցների մեջ, խոսքն ԱՊՀ, ՀԱՊԿ-ի Եվրազեսի մասին է, բացի այդ Ռուսաստանը մտադիր է օգտագործել Հայաստանի փորձը, որ մեր երկիրը ձեռք է բերել Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության ընթացքում եւ այլ։ Մոսկվան նաեւ մտադիր է աջակցել տեխնոլոգիաների փոխանցման, ռուս-հայկական կենտրոնի ստեղծմանը եւ այլ։
Ղրղզստանում իրավիճակը նորից անհանգիստ է, երկրի հարավում բախումներ են տեղի ունեցել, վիրավորներ կան, հաղորդվում է առնվազն մեկ զոհի մասին։ Աստղիկ, ինչ է տեղի ունենում այս անգամ Ղրղզստանում։
Իրավիճակը հրաչ հատկապես լարված է Ջալալաբադում, որտեղ ժամանակավոր կառավարության եւ նախկին նախագահ Գուլմանբեկ Բաքիևի համախոհների միջև տեղի ունեցած զինված բախման հետևանքով պաշտոնական աղբյուրների հաղորդման համաձայն 1 մարդ է սպանվել, սակայն ականատեսների վկայությամբ սպանվածները 3 են։ Ղրղստանի առողջապահության նախարարության փոխանցումը Ջալալաբադում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում մոտ 50 մարդ է տուժել, նրանց կեսը հրազենային վնասվածքներ ստացածներ են։ Ազգային անվտանգության պետական կոմիտեի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի խոսքերով կրակել են Բաքիևի կողմնակիցները։ Նույնը Էխո Մոսկվի ռադիոկայանին տված հարցազրույցում պնդել է նաև ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտունբաևան, նշելով, որ նրանց գործողությունները Մոսկվայից են ղեկավարվում, որտեղ Բաքիևի տղաներն ու եղբայրներն են գտնվում, եւ այնտեղից ֆինանսական բավական մեծ աջակցություն են ցուցաբերում գրոհի կազմակերպիչներին։ Նախկին նախագահի կողմնակիցները տեղում շարունակում են ցույցեր անցկացնել եւ պահանջում են պաշտոնից ազատել շրջանների նոր ղեկավարներին եւ իրենց նախկին պաշտոններում վերականգնել Բաքիևի ղեկավարման ժամանակահատվածում պաշտոնավարած նահանգապետերին։ Ղրղստանի նոր իշխանությունները նշեն, որ վերականգնել են վերահսկողությունը նաեւ Օշում, որտեղ նույնպես նախորդային նախկին նախագահի համախոհները գրավել են քաղաքի վարչական շենքը, սակայն իրավիճակը անհանգիստ է մնում նաեւ Բաթկենում։ Ստեղծված իրավիճակը անհանգստացնում է Ղրղստանի հարևաններին, Ղազախստանը կրկին ժամանակավորապես փակել է իր սահմանը Ղրղստանի հետ, Բելարուսը անվտանգության նկատառումներից ելնելով ետ է կանչել իր դիվանագետներին, ԱՊՀ երկրների շրջանակներում գործող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժանը հայտարարել է, թե կազմակերպությունն արդեն ասել է հիմա էլ կրկնում է Ղրղստանում տեղի ունեցող այդ երկրի ներքին խնդիրն է եւ չեն պատրաստվում երկիր մտցնել խաղաղապահ զորախումբ։
Եվ ավելացնենք, պաշտպանության նախարար Իսմայիլ Իսակովը մեր ռադիոկանի ղրղզական ծառայությանն ասաց, թե իրավիճակը արդեն վերահսկում են։ Հարավում հիմա հանգիստ է, նահանգապետը վերադարձել է գրասենյակ, հիշեցնեմ, սա ժամանակավոր կառավարության հավաստիացումն է։ Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազավաբայանը Մոսկվայից, Լուսինե Գրիգորյանը Լոնդոնից, Աստղիկ Բեդևյանը, Արմեն Քոլոյանը Պրահայից, ծրագիրը վարեց Հրաչ Մելքումյանը։
Ձրանքի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը, պատկերապատումը կամ կոմիքսը արվեստի թերևս ամենանոր ժանրն է, որ մուտք է գործում Հայաստան։ Հայաստանում պատկերապատումը տարածում է գտել վերջին մի քանի տարիներին։ Համարվում է, որ գոյություն ունի կոմիքսի երեք հիմնական դպրոց՝ ամերիկյանը, ֆրանսիականն ու ճապոնականը։ Իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը փորձել է պարզել այս երեք դպրոցներից որի ազդեցությունն է Հայաստանում առավել զգալի։
Գոբելեն և պատկերապատում, գույներ, ձեռագործ հրաշալի աշխատանքներ և սյուժետային պատկերահամակարգ, որ անմիջապես գրավում է դիտորդին։ Այսօր Նկարիչների միության երկու դահլիճներում երկու ուշագրավ ցուցահանդես բացվեց. գեղանկարիչ գոբելենագործ Մարինա Մամյանի անհատական ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված են վերջին 10 տարիներին արվեստագիտի ստեղծած շատ հետաքրքիր գոբելենները, դա իսկ մինչ այդ էլ Նկարիչների միության սրահներից մեկում բացվեց պատկերապատումի երկրորդ միջազգային փառատոնը, որը կազմակերպել է Հայաստանի պատկերապատումի զարգացման միությունը մշակույթի նախարարության և Ֆրանսիայի դեսպանատան աջակցությամբ։ Ֆրանսիայից ժամանել են պատկերապատումի մի շարք վարպետներ, նաև ռուսական և իտալական դպրոցների ներկայացուցիչներ, ովքեր երորյա այս փառատոնին մասնակցում են ոչ միայն իրենց շատ հետաքրքիր աշխատանքներով, գրքերով և ալբոմներով, այլև վարպետության դասեր են տալու Հայաստանում արվեստի այս նորաստեղծ ժանրի երիտասարդ հետևորդներին։ Մասնավորապես վարպետության դասընթացներ կվարեն պատկերապատումի այնպիսի վարպետներ, ինչպիսիք են Նիկոլա Բրաշենը, Բարբարա Կանեպան և Դոմինիկ Բերտելը։ Նրանք այս ցուցահանդեսի բացման ասում էին, որ հաճելիորեն զարմացած են, թե այսքան կարճ ժամանակահատվածում Հայաստանում արվեստի այս ժանրը արագորեն ինչպես տարածում գտավ շնորհիվ երիտասարդ շնորհալի գեղանկարիչների։ Այս ցուցահանդեսին բնականաբար մասնակցում են նաև հայաստանցի երիտասարդ արվեստագետներ, փառատոնի կազմակերպիչներից պատկերապատումի լավագույն մասնագետներից Ֆրանսիայի մեր հայրենակից Վարուժան Սիրապյանն էլ, որի ջանքերով ի դեպ 2 տարի առաջ բացվեց պատկերապատումի առաջին միջազգային փառատոնը։ Մեր զրույցի ընթացքում այսօրի պատասխան հարցից, թե որն է արվեստի այս ժանրի մեծ չափով տարածման պատճառը, արևմուտքում ասաց.
Եվրոպայի մեջ այսպես գտնվում է, որ ինչպես Հայաստանի մեջ քիրքի բաժանումը իջած է, այսինքն հինիվես չէ, բայց պատկերապատումի քիրքերը ամեն տարի 108 կամ 110, 112 երկիներուն կապված է դոկոսով հիշատանը, այսինքն այսօրվա երիտասարդներուն կամ ոչ երիտասարդներուն գարտալու ավելի ծյուրն է, որովհետև է պատկերապատումը գարտալը, և զանազան նյութ է, որ առաջ ավելի շատ կոմիկ էին կամ ինչ գիտեմ ոստիկանական դետեկտիվ կամպաները, հիմա սկսան օրինակ ծիզբամ դամ Դավիթ Սասունցի Դավիթը, հիմա մեր պրոյեկտները մեկ հատն է, ադիգա պատկերաբադումի դարձունել, ինչու հարգավ քիրքին չափ մանրամասն չի գնալար, բայց եթե ադիգա երեխամը գարտա կնա ասել, որ շատ ինտերեսան ասիկա նյութ մնա, եւ երթամ ասանքամ իրական քիրքը գարտամ, օրինակ այդ է, որ Ֆրանսիայի մեջ ամասնաման ավան Ֆրանսիայի մեջ պատկերաբադումը շատ առաջ կացած է։
Տարիներ առաջ էլ կրկին Ֆրանսիայում արվեստաբաններն ու արվեստի պատասխանատուները մտահղացան թանգարանային գիշեր կազմակերպել կամ բաց դռների օր թանգարաններում, որպեսզի ավելի մեծ քանակով մարդիկ թանգարաններ հաճախեն և ծանոթանան արվեստի գործերին։ Եվ ահա շատ շուտով ֆրանսական թանգարաններին միացան նաև այլ եվրոպական երկրների թանգարաններ, իսկ վերջին 6 տարիներին այս ակցիային մասնակցում է նաև Հայաստանը։ Եվ այսպես հենց վաղը բաց դռների օր է Հայաստանի բոլոր թանգարաններում, որոնց մեծ մասը հատուկ ծրագրեր են նախապատրաստել և բաց կլինեն մինչև կեսգիշեր։ Իսկ բոլոր թանգարները, այդ թվում և մարզային, վաղը ողջ օրվա ընթացքում կգործեն անվճար, այնպես որ մի զլացեք և շրջեք մեր թանգարաներում, որտեղ աշխատակիցները իրոք շատ ուշագրավ ծրագրեր են նախապատրաստել ձեզ համար։ Եվ ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը,
և տրանսպորտային բոլոր միջոցները սպասարկելու են, այսինքն միայն թե թող մարդիկ գան թանգարաններ։ Մենք դա դիտարկում ենք ոչ թե մեկ օրյա ակցիա, այլ ես կուզենայի, որ յուրաքանչյուր երեխա, որ այսօր գտնվեր այդ թանգարանի տարածքում, այսուհետ այդ թանգարանը դիտարկել որպես իր սեփական տունը եւ ամենօրյա իր ուշադրության կենտրոնում պահել այդ շրջապատի պահպանվածության վիճակը եւ նաեւ իր բարեկամներին, ծանոթներին, ընկերներին անդադ ներգրավել թանգարանի աշխատանքներին, որ մարդիկ հասկանան, որ թանգարանը դա ժառանգություն միայն կրող չի, դա այսօրվա մեր ժամանակակից արվեստը կերտող ակտիվ օղակներ են, որտեղ կարելի ամերգային ծրագրեր անել, նստել, նկարել, զրուցել, հաղորդակցել, ընդհանրապես ինքնաարտահայտվել ցանկացած ձևով եւ այդ ձևը, որ պետք է մենք ներդնենք մարդկանց մեջ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Ամեն շաբաթ Ազատություն ռադիոկանում Աննա Իսրայելյանի հաղորդաշարը։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։